Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar, falando vos unha vez máis e Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de Mike Oldfield, programa adicado a dous traballos discográficos deste xenio da música contemporánea que xa non está en activo, pero en calquera caso deixou unha moi interesante discografía da que imos pois escoitar un extracto de dous dos seus traballos. Imos escoitar música na primeira parte do Tubular Bells 2, traballo editado no ano 1992. Abríamos o programa co tema titulado Sentinel e imos con outra das cancións deste Tubular Bells 2. Isto chamase Clear Light. Thank you.
Hola, somos Paulo.
Ramón de Ofiusa.
Un saludo para
Un Mundo, mundo de Músicas.
Pues aquí seguimos en Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Bot, música de Mike Oldfield, no programa de hoxe, música de Mike Oldfield, o Tubular Bells 2, editado no ano 1992, un traballo que tivo un impacto importante, non tan grande como Tubular Bells original, pero en calquera caso, pois, esta era a segunda entrega destas campanadas que daba o gran Mike Oldfield. Imos con outra das cancións que se titula precisamente así, The Bell.
Sampled electric guitar. Sound processor. And tubular bells. Thank you.
Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
Obviamente, moito mellor a música en vivo que a enlatada, pero esta música que estamos poniendo tamén é de gran calidade. Tubular Bells 2, Mike Oldfield, editado por Warner no ano 1992, imos con outro dos cortes deste traballo. Isto chamase Weightless. Thank you.
Pili, los Carunchos. Quería mandar a toda la audiencia de Un Mundo de Músicas un bico de batata muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gracias.
Continuamos con máis música do Tubular Bells 2 de Mike Oldfield. Imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase The Great Plain.
saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
Pois continuamos con máis música de Mike Oldfield, do traballo Tubular Bells 2 do ano 1992. Imos con outro dos cortes. Isto chamase Tattoo.
Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentino. Envío es un aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
Aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrad de que está desde la sintonía de Radio Voz. No programa de hoy estamos escuchando música de Mike Oldfield. En esta primera parte, o que nos ocupa, la primera parte, pues estamos con música de Tubular Bells 2, de trabajo discográfico que él editó en el año 1992, producido por Trevor Horn, por Mike Oldfield, por lo propio Mike Oldfield, otros dos productores habituales en su música, por lo menos en los primeros años, bueno, hasta fai bastante adentrados los años 90, por Tom Newman también. Imos con más música, esto chámase Maya Gold.
Are you dead? soy Soco Mieva, soy un gaitero asturiano que vive en Oviedo, y desde aquí, desde Oviedo, mando a toda la audiencia de Un Mundo de Músicas un deseo de que el mundo sea un poquitín mejor y que la gente pueda ser más feliz y menos explotada. Un abrazo para todos.
Seguimos con máis música deste Tubular Bells 2 de Michael Field, imos con outra das cancións. Isto é Moonshine.
Desde Un Mundo de Músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde e os pescantiños. Unha aperta.
Pois continuamos con máis música de Mike Oldfield. Deixamos atrás o Tubular Bells 2 e imos agora co traballo Guitars, un traballo editado no ano 1999, traballo moi sinxeliño, pero en calquera caso que deixou detalles moi interesantes, como prácticamente todo o que editou este gran músico Mike Oldfield. Imos escoitar un par de temas deste Guitars do ano 1999, o primeiro deles titúlase Cochise.
Hola, son Xosé Liz. Un saúdo para toda a audiencia de Un Mundo de Músicas e que a música galega traspase as nosas fronteiras, que xa son tempos.
Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos escoitando música de Mike Oldfield. Tubular Bells 2 foi o que ocupou boa parte do programa, editado no ano 1992, na segunda parte, ou digamos a parte final do programa, puxemos un par de temas deste traballo chamado Guitars do ano 1999. Con este tema titulado Four Winds, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
Música de raíz, con Vieito Romero.